День добрий, шановні радіослухачі. У шеренгу попередніх наших передач ми розглядали творчість знакових літературних згуртуванняў «Маладнякаў Звышша» ды іншых, якія ўзніклі ў беларускай літаратуры ў 1920-е гады, за часамі ўтварэння маладой беларускай рэспублікі ў эпоху беларусізацыі. Паміж прадстаўнікамі літаратурных суполак часам узнікалі гарачыя спрэчкі, дыскусіі, але ўдзельнікаў іх яднала наступная гарачая любоў да Беларусі, да літаратуры, роднай мовы, жыццесцвярджальнасць, творчая энергія. З'яўляліся творцы, для якіх не самай важнай была прыналежнасць да той або іншай суполкі, той або іншай ідэалагічнай плацформы. Для іх важней была ўласная творчасць. Набліжаліся часы, калі прыналежнасць да той ці іншай суполкі губляла сваю актуальнасць. На пачатку 1930-х гадоў усе літаратурныя згуртаванні паступова складуць свае крылы, і на іх месцы вырасце Саюз пісьменнікаў БССР, які сальецца з Саюзам пісьменнікаў СССР. Як бы ў прачуванні гэтых часоў разгортвалася творчасць героя мінулай і сённяшняй радыёлекцыі, празаіка Міхася Лынькова. Міхась Лыньков быў празаікам, узгадаваным беларускай чыгункай, надаваўся пры чыгунцы. Чыгуначнікамі былі і ягоныя бацькі. Стрэлачнікі, змазчыкі, сцэпшчыкі, машыністы, героі ягонага знакавага апавядання Андрэй Лятун. І ад гэтага апавядання літаратурная чыгунка, пракладзеная Міхасём Лыньковым, прастуе да знакавай аповесці «Міколка паравоз» і іншых ягоных твораў, споўненых авантурнасцю, гумарам, народнай лубковасцю. У 1930 годзе Міхась Лыньков прыязджае на сталую працу ў Мінск. З 1933 па 1941 год працуе галоўным рэдактарам часопіса «Полымя», потым стала называцца «Полымя рэвалюцыі». Пад назвай «Полымя» гэты часопіс выдаецца і па сённяшні час. Часопіс, які і раней нейкі час друкаваўся пад назвай «Полымя», як я ўжо казаў, шмат у чым адлюстроўваў творчую платформу гэтага літаратурнага згуртавання. Яно праіснавала з 1927 па 1932 год і сфарміравалася ў пошуках цэнтраў літаратуры, раўнавагі паміж хістаннямі ўправа і ўлева. Пад вокладкай часопіса «Полымя» маглі сустрэцца патрыярхі беларускай літаратуры Янка Купала, Якуб Колос, Цішка Гартны і маладнякоўцы Андрэй Александровіч, Алесь Дудар, Міхась Чарот ды іншы. Аднак жа ў 1930-е гады літаратура пачынала памалу пазбаўляцца ад маладнякоўскага рамантызму, ад узвышэнскага эстэтызму, ад палымянскага традыцыяналізму. Неасабліва ўхвалялася і эстэтызацыя народнага мастацтва. Нейкі час былы маладняковец, новарамантык Міхась Лыньков шукаў сябе на глебе рэалізму і напісаў дыхтоўнае, становча ацэненае крытыкай апавяданне, а таксама няскончаны раман «На чорных лядах», дзе паказваў жыццё беларускай вёскі ў дэкастрычніцкі перыяд. Але ў гэтай тэматычнай лашчыне пісьменнік, які тварыў у 1930-е гады, павінен быў быць абачлівы, бо сапраўдная гісторыя, як сцвярджала афіцыйная дактрына, пачыналася менавіта з 1917 года. А тое, што было раней, вызначалася не інакш, як праклятая мінуўшчына. Беларускі пісьменнік за часамі масавых рэпрэсій у 1930-е гады, калі заставаўся на волі, усё адно патрапляў у клетку жорсткіх табу і сацыяльных заказаў. З падазронасцю крытыка глядзела на фальклор, на нястрымны народны гумар, на авантурнасць, вострасюжэтнасць, якраз тое, што так любіў Міхась Лыньков. З іншага боку, настойліва рэкамендавалася пісаць пра калектывізацыю вёскі, індустрыялізацыю прамысловасці, барацьбу з кулацтвам, будаўніцтва сацыялізму, да і пра Сталіна. Па-за межамі гэтай клеткі, клеткі літаратурнага сервілізму, назовем гэтую з'яву так, знаходзіліся тыя экалагічныя лакуны, дзе пісьменнік хаця і не мог тварыць цалкам свабодна, але мог хаця б самарэалізоўваць свой талент. Такой нішай для Міхася Лынькова сталася прыгодніцкая і дзіцячая проза. У 1935 годзе ён напісаў прыгодніцкую аповесць пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў. А ў 1936 годзе выдае культавую аповесць «Міколка паравоз», пра якую пойдзе сёння асноўная наша гаворка. Міхась Лыньков і ягоны «Міколка паравоз». Маленькі рыцар беларускай чыгункі – тэма сённяшняй нашай радыёлекцыі. Што за рамантыка для хлопчыка, які живі в епоху без комп'ютерів і смартфонів, навіть без телебачення, гадаватися при чыгунцы. А жыць не ў бараку і не ў панельным доме, а ў сапраўдным пасажырскім вагоне, які стаў на прыкол, але і сёння, здаецца, не астыў яшчэ ад былых далёкіх і блізкіх вандровак. Хлопчык не адчувае цяжару беднасці, нястачы, прыгнёту праклятай мінушчыны, як казалася пазней. Кавалак зайцавага хлеба, які прывозіць яму бацька-машыніст, здаецца яму смачнейшым за цукеркі і іншыя прысмакі. Хіба што абаранкі, якімі час ад часу частуе ўнука дзед Астап, падаюцца яму не менш смачнымі. Цацкай можа быць кавалак антрацыту, на якім прырода намалявала дзівосныя малюнкі. Эпізод з ранняга дзяцінства Міколкі паравоза варты таго, каб пра яго паслухаць. І мы пачуем пачатак аповесці «Міколка паравоз» у выкананні артыста Алега Вінярскага.
Хата на колесах. Вы не бачили Миколковой хаты? Я на вунь, у самым тупику, где кончаются станционные линии, где без лишь стрелок, где стоят недалеко пригожие семафоры, где у безмежные просторы протягнулись, побегли блескучие рейки. По рейках тых бягуть тягники, бягуть и днем, и ночью, и шерою раницей, коли еще солнце не узыходит, коли еще Миколка спить, коли спять усе звычайные люди, якие ночью не у машинистах, не у кондукторах, не у рабочих депо, не у обходчиках путевых, а тягники бягуть. Зимой и летом, у осени, у весну, и чем холодней, тем гучней гудут паровозы, углядаючися своими пукатыми блескучими вачыма у далекие енчики семафоров. А енчики белые, зеленые, червоные, и кожный паровоз кричить по-своему. И по голосу познае Миколка кожный паровоз, ти то товарный, ти то пассажирский, и часом, ночью, почувши голос далекого паровоза, Миколка будет матку. «Вставай, мама! Самовар став! Батька едет с пассажирским! Яго паровоз гудить!» «Ой, сам ты паровоз!» — дражнить матка Миколку. «Вось спать не даешь только! Пассажирские еще далеко!» Але матка уставала, ставила самовар, раздьмухваючи его старой халявкой от ботов. Миколка прислуховывался, як пробегал с шумом и грукотом, постукваючи на стрелках тягник, як затишал ён ходу, а потым и зусим становился на станции. Тут зменивалися паровозы, зменьваліся і машыністы, і заўсёды акуратна праз якія-небудзь хвілін 10 да хаты з'яўляецца Миколка ў бацька. «А, ты прачнуўся ўжо, кур'ерскі!» – гаварыў ён да Миколкі і заўсёды намерваўся ўхапіць яго за нос сваёй чорнай промазучанной рукой. Миколка хаваўся под коўдру и, показываючи атуль только кончик носа, починал чохкать, як сапраўдный паровоз. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. И важно говорил потым до батьки: «Ага, не можешь мяне узять, забуксаваў!» Забуксаваў — это значит, что батька далей не посунется ни на крок, нияк не ухапить ему теперь за Миколка у нос. Не будешь ён брудными руками за коудру браться, повинен ён помыться, як след.
«Привез, татка, что-нибудь?» — грозно пытая ён батьку.
«А что будет, коли не привез?» — перепытывая батька, смеется.
«Ну что ж буди, ничего не буди», — готов покрыудиться Миколка. А батька чиняє скринку, достає щербатий чайник, загорнутую паперну шклянку, кавалки зайцевого хлеба. Так зове ён дорожные недоедки. Дуже ж смачные гэтые недоедки. Не сказать, каб великие ласунки были с шерствого хлеба, але еў яго Миколка с великой охвотой, только пугаўка нос поблизкваў от великого задавальнення. Есть, и здаецца яму, нібы ён так само помощник машиниста, як батька. Хлеб пахнет трохи вугалем и отдае крыху от яго и мазутным пахам, одним словом, незвычайны хлеб, а хлеб, які проехаў на паравозе сотни верстаў, подсушыўся, пообіваўся у скрынцы, пропах. И не дива, что як змелі Миколка гарбушку, дык адразу и пайшоў. Чы-чы-чы-чы-чы-чы-чы-чы-чы-чы-чы-чы-чы-чы. Памчаў паравоз. Аж падлога дрыжыць ад Миколкавага бегу. Бяда толькі, што не разбяжышся як след. І цесна, і маці ўшчувае. Ну, кінь ты дурыкамі займацца, узняўся, ні свет, ні зара. Яшчэ брата разбудзіш.
Хлопчык гадуецца пры чыгунцы. Зрэдзь часу бацька бярэ яго з сабою цягнік, нават дазваляе крыху пакіраваць паравозам. Але найлепшы Миколка ў сябра дзед Астап. Дзяцінства і старасць, як сведчаць псіхолагі і пісьменнікі, знаходзяцца ў зоне прыцягнення. Чуў прызнанне аднаго пажылога літаратара, што ўнука ён палюбіў болей, чым сына. Калі пра старога чалавека кажуць, што ён здзяцінеў, дык не заўважаюць, што чалавек зноў стаў бліжэйшы да прыроды, ды і дазор, як і дзеці, бо на пагружэнне ў прыроду у людзей сярэдняга веку часам няма магчымасці, яны занятыя працай. Дзед Астап ахвотна падзяляе з Миколкам ягоныя забавы і раз-пораз трапляе ў смешнае становішча. Ловіць рыбу дзед натрапляе на вужаку. Ловіць ракаў, ты распаўзаюцца па вагоні. Адзін з іх заблукаў у дзедавай барадзе, шчапіўшыся ў яе клюшнямі. Дзеду Астапу хочацца, каб унук таксама пагуляўся ў ягонай гульні. Гэта значыць успаміны пра руска-турэцкую вайну, у якой дзед актыўна ўдзельнічаў. Вайсковыя ўспаміны абрастаюць небывальшчыны і байкамі, прыкладна пра тое, як дзед ваяка паланіў варожы батальён. Хлопчык заважае гэта і падсвельваецца са свайго прыяцеля. Паміж імі распачынаецца мікравайна, якая вядзецца з пераменным поспехам. Зрэшты, пра гэтыя баталіі варта паслухаць, і зараз артыст Алег Вінярскі прычытае нам фрагмент раздзела прыгоды Миколкі і дзеда Астапа.
Вольнымі днямі, калі Миколка ў бацька адпачываў і не ездзіў на паравозе, Миколка з бацькам ішлі на рэчку, якая працякала недалёка ад станцыі. Тут лавіліся добрыя акунькі, траплялі шчупакі на шнур, часам пападаўся дробны сом. А больш за ўсё лавіліся плоткі. Цэлымі стайкамі хадзілі яны пад лазовымі кустамі, пабліскваючы на сонцы срэбнай луской. Толькі знай, закідвай вудачку. Акрамя рыбы у рэшцы было багата ракаў. Яны масціліся ў старых карчах, а то глыбока пад берагам у спецыяльных норах, пячурках. Засунеш руку ў нару, а рак цап за пальцы кляшнёй. Ціскане часам так, што ж вочы на лоб палезуць. Але не бяда, падхопіш яго калючага ды на бераг. Скачы там, як хочаш, кусайся. За гадзіну, якую, глядзі, цэлае вядро ракаў дасталі. Прынясуць іх у вагон паставіць, павылазіць яны, разбрыдуцца па ўсёй падлозе, у такія шчыліны забяруцца, што маці потым гадзінамі шукае іх, выпорвае венікам ды праклінае нашых рыбаловаў. Дзед Астап быў старым мікалаеўскім салдатам, служыў вартаўніком у дэпо, меў два срэбныя медалі за турэцкую вайну. У святочные дни дед важно чистил свои боты, потым еще важней тер мелом свои медали, и, повесивши их на груди, урочистый шел на станцию, каб людям себе показать, як казал ён, и на людей подивиться. Прийшовши со станции, дед звычайно хвалился.
А иду гэта я аж каля самого жандара, а ён передо мной у струнку так и вытягнулся. Бача, значит, герой иде. А то еще генерал мне насустрыч, старенький таки. Ну, я под козырок ему, а он, не разглядевши, добро сляпы, як видать, стал во фрунт, ды на всю станцию. Здравия желаем, ваше высокопревосходительство! А ось оно як.
Батька и мать звычайно спокойно выслуховывали деда. Его заусёдушняя похвальба была ему привычку, але Миколка кидался у спрэчки, сумнявался.
«Ну ты, дед, великий манюка!» «Я кто манюка?» – аж садился от злости дед. «А так, манишь усё! Бачил я, як ты шапку перед жандаром сдымал, и аж крактау низко кланяючися, а яще перед начальником депо ты зусім без шапки ходишь. Вунь, коли дождь был, дык ходил ты перед ним без шапки, аж з лысины текло».
Дед не мог уседить от зняваги, и он торопко хапался за попрушку, знимал я е, трымаючи одной рукой штаны, каб не упали без попрушки, и он грозно размахивал другой рукой и наступал на Миколку.
«Я тебе покажу, як деда у манюки заличивать, як и можно сказать, вось гэтой славной рукой сотни ворогов побил, батальоны турок положил».
«А ты ж казав деду дивизии, а не батальоны!» Кидал Миколка и спешно утекал с вагона, хаваючися за близкой стрелкой.
«Дед туды не побежить, незручно ему скакать, те разрейки, да и небеспечно для оденья, яще сгубишь без попрушки». Тому дед становился звычайно у дверах вагона и, потрясаючи кулаком, заводил долгую дискуссию с Миколком. Миколка огрызался.
«Хе-хе-хе, ты, дед, комара не забьешь, не только что турка».
«А за что медали мне дадены?»
«А як за что? А за лягушек».
«За яких это лягушек?» –
здивлялся дед, заусёды забываючи гэты жарт над ім.
«А за тых лягушек, яких ты гонял с-под пушек».
Дед набирался великого гневу. Это ж не жартышки, усумниться у его былой храбрости. И хитрый дед менял тактику.
«Ой, внучок, ну что, а ти не выпьем мы с тобою чаю? А баранки у меня есть, ой, свежие, а пахнуть же пахнуть».
«Ну, сдивляется у свою чергу Миколка. Неужо с маком?»
«Ай, с маком, внучок, с маком! Эй, ну я баранки, иди-ка выпьем, кажешь».
«А что ты думаешь, деду? Давай себе выпьем». И Миколка, переступая порог вагона, уже у думках ласуючися баранками, да еще с маком. И тут починаются гэтые баранки, да еще с яким маком. Дедовы руки нечакано спрытно ловить Миколку за вихор.
Тут только схамяняется Миколка, доведается, что попался. Але поздно, костлявые дедовы руки моцные, з их вихор не вызволишь, а дед крутить вихорды приговорвая.
«Ай, это тебе за лягушки, а это за пушки, а это с маком, а не вычварай над дедом, а не роби над старым на други, а не здекуйся над старым миколаевским артиллеристом, распотрошу под картеч».
Так освоивал Миколка артиллерийскую справу, и, бачачи, что не полоса починав йти на мировую.
Даруй, деду, здаюся.
Замірення завершається урочистим залпом з дедової орудії, старої стрельби, що так само, мабуть, засталася від часов русско-турецької війни, у виніку чого стрельба розлітається на кавалки. Мирне биття, безмарне дитинство, бодай саме ліричне, смішливе і займальне сторонки оповісті. Ілюзія кінчається, коли у твор проникає політика. Яна повстає у обличчі товстого буржуя, станційного начальника, який у залежності від політичної ситуації у місті то виганяє сім'ю з вагона, то почти вертає у раніше житло. Праз город мусить проїхати цар. Про цара у Миколки з дедом зав'язується серйозна дискусія. Висвітляється, що цар є у приватності. Послухаємо цю глибокодумну дискусію у виконанні артиста Олега Вінярського. Це початок розділу «Царські орли».
Окромя неприємностей праз Бога, мев їх Миколка і праз цара. Чув ён про його і дома, і у школі. У школі нават спеціальній молитві вучили, де говорилося об тим, каб допомог Бог його імператорській великості, каб заховав його життя і дав перемогу над супостатами. Вось гэта дык асоба, калі ўсе моляцца аб ёй, думаў Миколка. Дома ён распытваў дзеда, хто такі цар.
О-хо-хо, цар, цар гэта, браці мой, цар, а не абы што, адказваў дзед. Ён табе сядзе вячэру спраўляць, а навокал тысячу слуг, не менш. Один ковбасу подає, другий горелку, третій селяця, а четвертий, браті мой, солоні огурки пре. А п'ятий, питає Миколка. П'ятий? Ну, і п'ятий має яку-небудь справу, скажем, блінці подає, драники або капусту, тушаную. Припоминав дед страви, каб дать обов'язок для кожного слуги. «А чи єсть цар прежений горох?» – питався Миколка про свой найлепший присмак. Дед довго чухав потилицу, не ведаючи, як отказать, але потім, каб підтримати свой авторитет, рашуша казав.
«Прежений горох! А що ж ти думаєш, магчыма єсть?» І он, браті, все може. Захоче гороху – з'їсть гороху. Захоче сметани – йому подають сметану. Ще тільки у думках у його про сметану, а тут уже слуга перед їм з гладишом сметани. Хоч отбавляй.
Але мені здається, цару і без гороху добре живеться. Горох же не панська їда.
Тады ўжо Миколка кідаўся ў спрэчкі з дзедам. Не можа быць, каб гароху не еў. Няма нічога на свеце смачнейшага, як гарох. А цар, відаць, не дурны.
Ай, вядома, не дурны. Ён, браці, хітры, усё ведае, хто дзе жыве і што думае. Ось і пра нас з табой ён ведае. Сядзіць дзе-небудзь у Петербургу на троне, на карту зірне, бачыць станція наша, і одразу у думках у його. Ага, а у мене там старий герой турецької війни, Остап живе з онуком Миколком, а показати їх мені перед моє царські очі. І що ти думаєш? Йон усе може, захоче покарати, одразу і скаже: «А ну, подайте мне сюди Миколку, я его життя рашу за непослушенство!» И чик-чирик, нема головы у Миколки.
Ось так.
Миколка і у батьки питався про цара, і про горох прежений. Батька посміювався, на деда міргав. Ти його, Миколка, слухай, і он тобі казок наговорить, усе ровно, як про турецьку війну. Цар народ кулями частує. Ось про який он горох дбає.
Знайомство з царом оборочується для хлопчика кепсько. А Миколка у батька, який не вірить у доброго цара, за часами воїнів і революцій сам ув'язується у політику, робиться большевиком, раз-пораз трапляючи в турму. У змаганні утягуються ягони сини Павел і Миколка, а так само старий дід Остап. Починаються воєнні авантури Миколки і ягоного діда. Дитячий героїзм у діл дзяцій у війні уже зустракався в оповісті Міхася Чароти «Свінопас». У показі гэтай праявы пераважае рамантызацыя. Ланьковскі Миколка Паравоз пачынае серыю сваіх подзвігаў выратаваннем чыгуначнікаў з нямецкага палону. У рэальнасць гэтай падзеі можна паверыць, бо хлопчык, які торкае нос паўшуль, выдатна ведае дарогу Пакгаус, дзе сядзяць зняволеныя. Наступныя подзвігі Миколкі і ягонага дзеда выглядаюць бадай неверагоднымі. Яны выратоўваюць цёмку матроса ад расстрэлу і пры гэтым забіваюць нямецкага афіцэра. Самі трапляюць у палон да немцаў і выратоўваюцца дзякуючы партызанам. Миколку самому пазней давядзецца націснуць на курок. Пройдзе час, і праблема дзіцячага гераізму, удзелу дзяцей у грамадзянскай і другой сусветнай войнах, будзе сур'ёзна дыскутавацца ў крытыцы і літаратуразнаўстве. Адной з першых адгукнулася на гэтую праблему яшчэ ў 1980-е гады літаратуразнаўца Эсфір Гуревіч, якая пісала пра тое, што дзіцячы гераізм, удзел дзяцей у вайне, калі дзеці бяруць у рукі зброю і забіваюць, мае трагічны аспект. Пройдзе час, і ў беларускай літаратуры з'явіцца тэма дзяцінства, апаленага вайной. Першым твор на гэтую тэму напіша Кузьма Чорны, раман «Пошукі будучыні». Тут пісьменнік са скрухай пісаў пра ранняе сталенне дзяцей у вайне, пра раннія зморшчыны, якія вайна пакідае на дзіцячых тварах. Пазней у літаратуру прыйдзе пакаленне дзяцей вайны, пісьменнікаў, якія сустрэлі другую сусветную вайну дзецьмі. Да яго належаць Віктар Касько, Іван Шыгрынаў, Іван Пташнікаў, Міхаль Стральцоў, Барыс Сачынка, Уладзімір Караткевіч. А пакуль што Миколка і ягоны дзед здзяйсняюць неверагодныя подзвігі, выганяюць з горада немцаў, бяруць у палон нямецкага генерала. Миколка пересідае з паравоза на параход, пасля на бронепоезд. І все гэта адбываецца пад знакам мастацкай умоўнасці. Умоўнасці, уласцівай прыгодніцкаму жанру. Я назваў бы гэта праявай жульвернізму, традыцыі Жюля Верна, якая пачала прыжывацца ў беларускай літаратуры і асабліва праявілася ў творчасці Янкі Маўра, да асобы якога мы яшчэ звернемся. Народны гумар, лубковасць выявіліся і ў наступных творах Міхася Ланькова, у тым ліку ў рамані эпапеі «Векапомныя дні», повністю видаваним у 1958 році. У центрі романа – постать відомого подпольщика Константина Заслонова. Автор спробує охопити усе народне супротивлення, у першу чергу – партизанський рух. Після війни, коли утримувалася хваля змагарської літератури, у шерегу прозаїків з'явилося жадання написати про війну щось епохальне на кшталт епопеї «Війна і мир» Льва Толстого. Не абмінула гэтае жаданне Міхася Ланькова, як не абмінула ягоны твор некаторая павярхоўнасць, традыцыя паказваць ворага ў недарэчным карыкатурным выглядзе, надаваць ворагу неміласэрнае прозвішча, прыкладам хлопікаў, як клічаць аднаго з паліцаю. З іншага боку, аўтар заставаўся верны традыцыям народнага гумару, лубковасці, што заўжды рабіла ягоную прозу нясумнай.